Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne
znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari. Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Pojam proceduralizma u modernom smislu nerazdruživ je od pojma čistog prava. Čistog zbog toga što takvo pravo nije utemeljeno ni u iskustvu, niti u sferi bića, već čistom proceduralnom umu. Stoga su njegovi konstitutivni principi čiste forme lišene svakog materijalnog, odnosno van normativnog sadržaja. Jasno je da je Grundnorm kao bazična norma zapravo ustav. Moderno čisto pravo zahvaljuje za svoju egzistenciju sebi samom i nezavisno je od bilo kojeg spoljašnjeg uslova i time samoutemeljeno. Ovim citatom iz nedavno objavljene knjige u izdanju Službenog glasnika Teror uma ili Teror nad umom u podnaslovu Karl Schmitt, ikona postmodernizma, čiji je autor Slobodan Divjak, započinjemo današnju Gozbu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala vam na pozivu.
Teror uma ili Teror nad umom u podnaslovu Karl Schmitt, ikona postmodernizma. To je vaša knjiga koja je nedavno objavljena u izdanju Službenog glasnika. Zašto ste se odlučili baš za takav naslov?
Pa, gledajte, glavni predmet moje knjige je zapravo odnos postmodernizma prema delu Karla Schmitta, pri čemu ja nastojim u toj knjizi da pokažem da je Karl Schmitt jedan od glavnih preteča postmodernizma. E sad, po mojoj interpretaciji, i Karl Schmitt i postmodernisti su radikalno kritički raspoloženi prema umu kao takvom. Što dolazi otuda, što su i jedni i drugi antiuniverzalisti, odnosno oni su protiv svakog tipa univerzalizma, bez obzira da li je posredi metafizički tip substancijalističkog univerzalizma ili postmetafizički tip čisto formalnog univerzalizma. I jedni i drugi su, kako da kažem, i jedan zapravo, i Karl Schmitt i postmodernisti su zapravo zastupnici kontekstualizma. Šta to znači? To znači da oni smatraju da moralne i pravne norme moraju da se izvode iz konkretnog društvenog konteksta koji je presudno definisan konkretnom kulturnom tradicijom koja vlada u tom društvenom kontekstu. S druge strane, i pristalice metafizičke koncepcije uma i pristalice postmetafizičke koncepcije uma smatraju da se iz samoga uma mogu proizvesti moralne i pravne norme koje važe za sva vremena i za sve kontekste. Zapravo, samo kod ovih drugih, kod dakle, pristalica post metafizičkog proceduralnog uma, ovo drugo, ovo što sam rekao da takve norme po njima važe, jer su a priorne za sva vremena i za sve kontekste. Po metafizičkoj koncepciji uma stvar stoji drugačije, jer oni metafizičari smatraju da u stvari u osnovi samoga sveta jeste um. Dakle, jeste um. I znači da utoliko i pravni sistem i moralne norme su nešto što bi trebalo da se izvede iz samoga bića koje je umno strukturirano. Dakle, i Carl Schmitt i postmodernisti su kritičari jedne i druge koncepcije. Carl Schmitt, recimo, govori o tome, govori protiv intelektualističke diktature uma, jer on smatra da ti univerzalni principi, ma kako da se shvate, da oni u stvari vrše, ako hoće da se primene na neki konkretni društveni kontekst, da oni vrše nasilje na tim konkretnim društvenim kontekstom. Drugim rečima, da moralne i pravne norme treba izvoditi iz tog konteksta. To isto smatraju postmodernisti koji, kako da kažem, eksplicitno kažu da je i metafizički shvaćeni um i postmetafizički shvaćen um, da su oni izvorište terora, drugim rečima, ili tiranije. Drugim rečima, da je um instrumenat potiskivanja razlika, drugosti, heterogenosti, za šta se oni zalažu. Dakle, moj naslov implicira dilemu. Da li je posredi teror uma ili je možda posredi to da Carl Schmitt i postmodernisti na neki način vrše teror nad umom, pri čemu što ih vodi u apsolutni relativizam. Jel da? Jel ako mi prihvatimo tu tezu da iz konkretne kulturne tradicije treba izvoditi, recimo, pravni sistem date zemlje, onda mi moramo, da kažem, sve kulturne tradicije da stavimo na istu vrednostnu ravan. Sve su one jednake i svaki pravni sistem izveden iz takvih kulturnih tradicija je validan. I to je apsolutni relativizam. Jer kulturne tradicije mogu biti, da tako jednostavno kažem, zle. Njima može biti imanentno ropstvo. Njima može biti imanentna despotska vlast. Njima može biti imanentno ne samo pomanjkanje individualnih prava, već i njihovo potpuno odsustvo. E sad, da li ćemo mi sada, da li mi treba, dakle, da izjednačimo pravni sistem koji je izveden iz kulturne tradicije koja uopšte ne uvažava individualna prava, jednakim sa sistemom, pravnim sistemom u kojem se uvažavaju individualna prava. Moje stanovište je da to ne smemo činiti. Druga je stvar da ja ne budem pogrešno shvaćen. Ja stojim na stanovištu da niko spolja nekoj zemlji ne može nametati pravni sistem za koji smatra, recimo, da je on, kako da kažem, da iza njega stoji najveći stepen sloboda. Ako žitelji te zemlje u većini odbijaju takav sistem, onda je to njihova volja. Dakle, ako neko u nekoj zemlji, većina njih, zahvaljujući dugu i vekovnoj tradiciji, dobrovoljno, da tako kažem, svojevoljno prihvata autoritarni sistem, onda se oni, to je znak da se oni osjećaju ugodno u toj nekoj vrsti autoritarizma i niko nema pravo da njih pomera iz te ugode. Oni, ako osete nekad potrebu da se pomera iz tog osjećaja ugode, To je onda njihova unutrašnja...
Da, ali istorija je puna stvar. Takvih bespravnih prava, bespravnih takvih nametanja,
jeste,
promjena.
Jeste, sigurno da je, tu ste potpuno u pravu, ali ja u svojoj knjizi upravo pokazujem to. Prvo, da je sasvim kontraliberalističkom učenju teza da treba silom nametati određeni tip liberalne slobode drugima i drugim zemljama. Jer liberalno učenje, temeljni princip njegov je dobrovoljni pristanak. To kao jedno. A drugo, ja pokazujem i nastojim u svojoj knjizi da pokažem da liberalni sistem ne postoji na globalno svjetskom nivou. Liberalni sistem postoji samo na unutar državnom nivou.
Da, o tome ću vas konkretno kasnije pitati. Vi također kažete da vaše stanovište jeste deontološki liberalizam. I taj izraz deontološki podsjeća na Kantovu deontološku etiku, odnosno na etiku dužnosti. Možete li to da obrazložite, da li ima veze, dakle, vaša pozicija sa etikom dužnosti Kantova?
Pa, sasvim sigurno da ima veze i sa Kantom i sa etikom dužnosti. Prvo, Kant je tvorac pojma čistog praktičnog uma. Dakle, čisti praktični um ne izvodi norme u kantovskom smislu ni iz iskustva, ni iz nekog sveta ontoloških suština koje bi stajale iza toga iskustva. Dakle, čisti praktični um nije ni empirijski, ni ontološki posredovan um, nego on sam iz sebe na osnovu čisto formalno-logičkih pravila izvodi norme koje su otuda apriorne, nisu teleološke norme, bilo da su moralne, bilo da su pravne, koje važe za sva vremena i za sve kontekste. Dakle, kad je reč o etici, Kantovoj etici dužnosti, dakle, dužnost po Kantu, čovjek ne vrši dužnost po Kantu zato što je na to motivisan nekim empirijskim motivima. Jer to bi bilo već nešto spoljašnje samom kantovski shvaćenom principu dužnosti. Već to čovjek treba da vrši iz čistog osjećanja, poštovanja moralnog, samoga moralnog zakona, koji opet nije izveden iz iskustva, nego iz čistog praktičkog uma. Dakle, u tom deontološkom liberalizmu, to znači ono deontološko treba shvatiti i kao opozit ontološkom i s druge strane kao nešto što je saobrazno upravo Kantovoj etici dužnosti. Evo ja baš u svojoj knjizi kažem sljedeće. Moralni i pravni principi kantovskog tipa ne mogu biti istiniti i lažni zbog toga što oni u načelu gledano ne mogu ni da se slažu, niti da se ne slažu sa stvarnošću koja je spoljašnja ljudskom umu. Stoga Kant ove norme zove deontološkim normama. Kao što se zna, ontologija je nauka o biću, što će reći da ono što ima atribut ontološko pripada sferi bića. Dakle, deontološko ovdje treba shvatiti ne samo kao opšte obavezujuću dužnost, već i kao opozit terminu ontološko, to jest kao čistu dužnost koju pokreće bezuslovni zakon samoga uma, a ne neka umu spoljašnja svrha. I upravo to je terminološki, to je povezano sa dužnošću i kod Kanta je povezano sa dužnošću, ali tu se teško može nešto razumjeti ako se ne shvati, dakle, da ta dužnost nije empirijski uslovljena, nije uslovljena ničim što je spoljašnje samom umu, to jest moralnom zakonu kao temeljnom zakonu čistog praktičnog uma.
Vi ste, dakle...
Evo, samo da samo još nešto kažem. Recimo, Kant kaže, ja isto citiram tu misao koja je vrlo jasna, kako kažem, a priorna misao u mogućem univerzalnom zakonodavstvu, bez pozemljivanja bilo čega iz iskustva ili iz bilo koje spoljašnje volje, data nam je kao bezuslovni zakon. Svest o ovom fundamentalnom zakonu može se nazvati činjenicom uma, pošto se on, to jest taj zakon, ne može izvesti ni iz kakvih činjenica koje bi prethodile umu. I to je to. To je to. Ali recimo, uzmite sad nekog postmodernistu, znači čisti praktički um je nezavisan od svake konkretne tradicije, kulturne tradicije. Po Kantu. On ima bezuslovnu autonomiju. A recimo, McIntyre kaže, iluzija je pretpostaviti da postoji neka neutralna pozicija, neko mesto za racionalnost kao takvu, koje nam može omogućiti racionalna sredstva za analizu nezavisno od svih tradicija. Dakle, to je potpuno suprotstavljanje ovoj kantovskoj tezi. To nešto slično govori i Schmidt.
Tako je. Vi također, pozivajući se na Kanta, određujete taj liberalni, formalno institucionalni okvir kao regulativni ideal, ali mu odričete diktatorska ovlašćenja, pozivajući se i u tom smislu na Kanta. Ja bih volio da nam kažete na koji to način argumentujete, a navešću vam i jedan drugačiji primjer koji je, odnosno stav, koji je Hegelov, koji kada piše o Solonu i Pizistratu, kaže sljedeće, citiram ga: zakon kao opšti izgleda pojedincu kao nasilje ukoliko on zakon ne razume i ne shvata. Tako mu izgleda kao nasilje još danas. Tako izgleda najpre celom narodu, a potom samo pojedincu. Stoga je potrebno nad njim prvo izvršiti nasilje, dok ne dospe do toga razumevanja, te da zakon postane njegov zakon, da mu ne izgleda više kao nešto tuđe.
Da, pa dobro, to je poznato da je, kako kažem, pojam Hegelovog zakona bitno različit od Kantovog pojma zakona. I poznato je da je sam Hegel, jel da, kritikovao Kanta u tom smislu. Međutim, tu sad Hegel govori o ovim antičkim.
Tako je, da, to je Pizistrat je bio tiranin koji je sprovodio Solonov zakon.
Ali je Hegel s druge strane nastojao, dakle, da pomiri, jer on vidi da se u modernom dobu nešto u vezi sa tim normalno promijenilo, i on je nastojao da pomiri takozvane subjektivne individualne slobode sa takozvanom, govorim njegovom terminologijom, objektivnom slobodom, ili ako hoćete reći, ako ne znam, objektivnim zakonom, da tako kažem. Dakle, on je smatrao da pojedinci u jednoj državi treba svesno da participiraju pri donošenju, u procesu donošenja tih zakona, i da zbog toga osjećaju taj zakon kao svoj. Dakle, Hegel je smatrao da u tim antičkim polisima i tako i tome slično, da tu, kako kažem, građani, zahvaljujući dugotrajnoj tradiciji, jel da, kulturnoj tradiciji, prosto na osnovu instinkta prihvataju te zakone.
Ali koji su iz početka bili na...
Da, pa u redu, ali...
Da li na neki način možda...
Ali čekajte, sada ja da vas pitam, šta vi smatrate, da li treba da budu nametnuti ili...
Ja ne mislim, ali sam Hegela namjerno dao kao primjer suprotno...
Da, ali je...
Možda opravdala imperijalni um.
Ne, pazite, pa Hegel je opravdavao imperijalni um, tu nema nikakve dileme, ali je problem kod Hegela to što A što je tu, da tako kažem, individualna sloboda kod njega, participacija u javnom dobru, u onome što se može njegovim označiti kao njegov pojam zakona. To nije individualna sloboda kao autonomija, jer se uvek su individualna sloboda ili subjektivna sloboda, oni su, ukoliko to zaista jesu, moraju biti u nužnoj vezi sa državom. Dakle, tu mora da postoji jedna harmonija između individualnih sloboda i države. Drugim rečima, u Hegelovom sistemu, i zbog toga on pripada sferi metafizike, jer to važi za celokupnu metafiziku, ne može doći do uspostavljanja sfere negativnih sloboda. A to je upravo sfera negativnih sloboda, po mojoj interpretaciji, upravo ono, kako kažem, što je prava novost koju donosi sa sobom moderno doba. Jer da biste vi tu negativnu sferu sloboda, sferu negativnih sloboda, uspostavili, vi morate da razdvojite, da tako kažem, individualne slobode i državu. I, znači, negativna sloboda pojedinaca je sloboda od države. Čim vi stavljate uvek u nužan odnos pojedinca sa državom, u neki dijalektički nužan odnos, tu nikad ne može doći do uspostavljanja sfere negativnih sloboda. I zato je, po mom mišljenju, Hegelov sistem na jedan rudimentarni način jeste bio predstavnički, ali on u osnovi se iz njegove bazične koncepcije ne može izvesti parlamentarizam. I on je bio kritičar parlamentarizma.
Ja sam Hegela spomenuo i zbog toga što vi u knjizi navodite Hegela kao filozofa koji predstavlja vrhunac zapadne metafizike.
Pa ja...
To i to bi se mogli da...
Pa ja tu nisam ni malo originalan. Koliko ja imam uvida, to je relativno opšte mesto u filozofiji da se Hegel predstavlja kao vrhunac zapadne metafizike. To smatraju postmodernisti, zbog toga najžešće i kritikuju oni Hegela i tome slično. Ja smatram da je to tačno. Zbog čega? Zato što je prvo Hegel je uveo pojam razvoja ili proces razvoja kad je reč o pojmovima. Dakle, svaki pojam ima svoje unutrašnje protivrečnosti i onda u dijalektičkom razvoju tih unutrašnjih protivrečnosti u tom procesu je pojam prelazi u viši stadijum i tako dalje i tako dalje, pri čemu normalno zadržava i određene elemente iz ovog prethodnog stadija. To je onaj čuveni Hegelov pojam prevazilaženja Aufhebunga, jel da, i tome slično. Međutim, šta je tu još bitno? Dakle, vi kad posmatrate, recimo, ne znam, uzmite Platon, jel da, koji je isto, koji je, kako kažem, na neka vrsti rodonačelnik metafizike, jel da kažem, odatle je počela istorija zapadne, po nekim interpretacijama, da, zapadne metafizike. Vi kad, da tako kažem prosto, kod Platona je taj svet ideja. Svet ideja je, ili ne znam, nekih čistih suština, on služi Platonu kao kriterijum za ocenu fakticiteta postojećeg polisa. Znači, u kojoj meri je taj postojeći polis, da tako kažem, u kojoj on meri udaljen ili blizak toj normi koja proizilazi iz toga sveta čistih ideja. Dakle, tu još nije reč o tome da se fakticitet pomirio sa svetom ideja. Tu uvek postoji raskorak, kako da kažem. Dok kod Hegela, Hegel ima onu čuvenu svoju izreku o identitetu stvarnog i umnog, ali taj identitet ne postoji kao kod Platona samo na osnovu, na onome što bi trebalo da bude. a još nije, jel da? Nego Hegelova jedna od ključnih teza je da je u modernom dobu u nekim zemljama, pre svega ovim germanskim, jel da, došlo do realizacije uma. Znači, tu je u tim zemljama um je postao stvaran, a stvarnost je postala uma. Dakle, tu dolazi do dorušavanja tog procesa i onda je, ili kako bi se to kaže, subjekt je objektiviziran, objekt je subjektiviziran i tako dalje. Ali to se desilo već u samom realnom društvenom procesu. Dakle, u tom smislu je Hegel radikalni metafizičar od svih ostalih i on je u svoj sistem, to je najsveobuhvatniji sistem, on je u svoj sistem uvukao sve sfere društvenog života i samu istoriju. Jer istorija, ova ljudska istorija je po Hegelu razvoj pojma u vremenu. Razvoj pojma u vremenu i utoliko je po meni on, to je najsveobuhvatniji metafizički sistem, tu, dakle, to je umje totalitet izvan koga ne postoji ništa sem nekih kontingentnih stvari.
A imate ovo povodom tog pitanja baš, recimo 1955. godine Walter Schulz je objavio jednu obimnu studiju čiji je naslov Dovršenje nemačkog idealizma u poznoj filozofiji Schellingovoj, u kojoj on tvrdi baš da ga je Schelling prevladao svojom pozitivnom filozofijom.
Pa ja ne...
I od tada su mnoge druge studije, ali...
Ja ne mislim, to je, mislim, normalno postoje uvek razlike u interpretacijama, one su legitimne, ali mislim da prvo, prvo Schelling nije bio, tako kažem, mislilac imperializma pojma. Ili no. Pojmovnog mišljenja. Hegel to jeste. Dakle, Hegel, imate njegove pojme, apsolutno
ali
znanje.
Ali jeste metafizičar. Zato sam ga spomenuo.
Ko?
Schelling.
Pa jeste, ali mislim to je ipak drugi, kako kažem, tip mišljenja. Ja sam se više bavio, kako da kažem, Hegelom nego Schellingom. Ali mislim da su te teze potpuno neobranjive.
Recite nam, vi ste spomenuli to već, ali evo da precizirate možda malo više, u čemu je razlika između metafizičkog i postmetafizičkog uma?
Pa da, nešto sam o tome već pomenuo. Dakle, prvo, metafizika polazi od pretpostavke da je um, da tako jednostavno kažem, sama suština sveta, dakle, i da upravo zbog toga ljudski um može, da tako kažem, saznati onu bazičnu suštinsku strukturu sveta. Jer umom se može saznati samo što, ono što je i samo umno strukturirano. E sad, ona polazna tačka svekolike metafizike je, da tako kažem, racionalni poredak bića, iz čega metafizika sve ostalo izvodi. Znači, ako je posredi neki normativni sistem, bilo da je on moralni ili pravni normativni sistem, on je po metafizici, ima svoje utemeljenje u samome biću. Drugim rečima, sadržaj tih metafizički shvaćenih pravnih i moralnih normi je nešto što pripada samoj sferi bića i utoliko to nije čisto normativni sadržaj, već nešto što prevazilazi taj okvir i pripada samoj sferi bića. I ono što treba da bude, metafizičari izvode iz onoga što jeste. Što jeste, a jeste um, jel? Po metafizici. Dakako da je onda iz te perspektive gledano um mora da se bavi pojmom istine. Dakle, jedan, da tako kažem, pravni ili moralni sistem je istinit ako je on izveden iz sfere bića, odnosno ako korespondira toj sferi bića. Normalno da je takva istina nužno monistički shvaćena istina. Jer ako je um jedan, onda i istina mora biti samo jedna. Dakle, postmetafizički um, koji ja najviše dovodim u vezu sa Kantom, pri čemu u ovom smislu, u ovom kontekstu, ne mislim na ovaj, da tako kažem, saznajni um, dalje da to ostavimo po strani, nego na ovaj čisti praktični um iz kojeg Kant, kao što sam već rekao, izvodi i moralne i pravne norme. Međutim, te pravne i moralne norme um izvodi iz samoga sebe na osnovu čisto formalnih logičkih pravila. Po Hegelu logika jeste zapravo već ontologija. Po Kantu, logika ili logičke forme su samo forme mišljenja. Kod Hegela su logičke forme ne samo forme mišljenja, već i sama suština predmetne stvarnosti. I tu je ta velika razlika. Drugim rečima, čisti proceduralni postmetafizički um se ne bavi problemom istine. Ne bavi se problemom istine, jer, znate, kada vi iz njega izvedete, recimo, princip, ne znam, slobode govora, slobode udruživanja, slobode veroispovesti, onda vi, recimo, iz ovog, hajde, da uzimam to kao primjer, posljednjeg principa slobode veroispovesti, to on samo kaže da pojedinci imaju pravo da biraju svoj odnos prema religiji, bio on ateistički, bio teistički, svejedno, ali unutar toga mogu biti, ne znam, protestanti, katolici, pravoslavci i tako dalje, i tako, budisti i tako dalje, onda znači da taj princip sam slobode veroispovesti nema supstancijalni korelat u spoljašnjoj realnosti. Jer supstancijalni korelat su pravoslavlje, protestantizam, budizam i tako dalje. Ali na osnovu samog tog principa na nužan način ne sledi ni pravoslavlje, ni protestantizam, ni ateizam i tako dalje. Jer u načelu pojedinci imaju pravnu mogućnost, pravno zagarantovanu mogućnost da biraju sami taj svoj odnos prema religiji. Drugim rečima, recimo postmodernisti smatraju da je taj postmetafizički um, da tako kažem, logocentričan. Zato što se ti principi koji se izvode iz tog uma ne izvode se iz iskustva, ne izvode se iz kulturnih tradicija, nego prosto iz čistog uma, i onda po njima ti principi, kao i po Karlu Schmidtu, ako hoće da se primene, predstavljaće nasilje nad konkretnim društvenim kontekstom ili nad konkretnom kulturnom tradicijom. Međutim, to je pogrešno, po meni, tumačenje, jer sami ti principi su neutralni u odnosu na taj društveni kulturni kontekst, na konkretnu kulturnu tradiciju, i oni uopšte ne vrše nasilje nad njom. Jer vi možete taj princip, recimo slobode veroispovesti, imati u Indiji, ali tamo ćete dobiti na nivou fakticiteta drugačiji sklop odnosa prema religiji. Tamo će ipak dominirati ove orientalne religije zbog kulturne tradicije. Znači, ako uvedete tamo taj princip, ništa to ne sprečava da i dalje ti ljudi veruju u orientalne religije kao što su i ranije, dok, šta ja znam, u Nemačkoj imat ćete, ne znam, protestantizam i katolicizam i ateizam i tako dalje. Dakle, čist proceduralni um, u tom je ta razlika, on upravo zbog toga što se ne bavi problemom istine, on racionalno hoće da samo racionalno ograniči izbor pojedinaca, ali on ne predeterminiše sam taj njihov konkretni izbor. Dakle, vi samog principa slobode veroispovesti ne možete znati koju će veroispovest izabrati taj konkretni pojedinac. Prosto ne možete znati. Znači, taj tako postmetafizički svaćeni um, on ne teži da uredi svet života na racionalan način. Što onaj metafizički um teži. I zbog toga, po meni, svaki pokušaj da se celokupni društveni život uredi na racionalan način vodi nužno nasilju. I to smo mi vidjeli na niz primjera, između ostalog i šta je znam, ajde da uzmemo staljinizam i tako dalje, ili komunizam, nije bitno, koji je hteo da uredi, ne samo da ograniči sferu izbora pojedinaca, nego da čitav život uredi na racionalan način, tvrdeći recimo da je komunistička koncepcija življenja ona autentična prava koncepcija življenja, i tek ako nju sledite, onda ćete živjeti racionalan život.
Dobro, kad smo došli u tu temu, ja ću jedan citat iz vaše knjige uzeti. Vi kažete sledeće: našu otačbinu bombardovale su neopravdano, bez ikakvog legalnog pokrića u međunarodnom pravu, upravo zemlje čije je unutrašnje uređenje liberalno. Opravdani prezir prema činu bombardovanja lako se pretvara u prezir prema samom unutar državnom uređenju zemalja koje su nosioci tog čina. Vi smatrate da taj prezir prema unutar državnom uređenju takvih zemalja, tih zemalja zapravo, nije opravdan. Zašto? Koji su argumenti za to?
Pa, argument je sljedeći. Ja, naime, pokušam da pokažem da liberalni sistem ne postoji na globalnom svjetskom nivou, već samo na unutar državnom nivou. E sad, ako je neka država liberalno ustrojena, u njoj nužno mora postojati, recimo, podela vlasti. Ali taj princip podela vlasti može samo postojati unutar države. On bi mogao na globalno svjetskom nivou da postoji samo ukoliko bi postojala svjetska država, a ona ne postoji. Znači, nemate vi na globalno svjetskom nivou da vlada princip podele vlasti. I zato je daleko veći stepen voluntarizma izražen na tom nivou nego na unutar državnom nivou. Dakle, utoliko ja smatram, dakle, da kad je reč o međudržavnim odnosima, onda je tu daleko bitniji odnos moći među državama nego samo unutrašnje uređenje. I isto tako smatram da svaka država, bez obzira na unutrašnje svoje uređenje, teži maksimalizaciji svoje premoći ako je premoćna. Dakle, to i tu nikakav izuzetak nisu liberalne države, niti Amerika i tako dalje. Ali to je bio slučaj i sa Sovjetskim savezom. Sovjetski savez je isto vojno intervenisao kad je smatrao da treba. Dobro, on je to opravdavao na drugačiji način. Ovi su to opravdavali da uvode, ne znam, liberalne slobode, pa da zato intervenišu i tako dalje. Ovi su u ime odbrane socijalizma, recimo, upali u Češku i tako dalje. Ali to je isto bila vojna intervencija.
Da, i u istoriji je to postojalo. Atinski savez je...
Atina, koja je, ipak iz ove perspektive gledano u tom kontekstu tih polisa, bila ipak najdemokratskija zemlja, ona se nije libila da...
I poznat je onaj njihov spor sa Meljaninom.
Da to čini. Dakle, recimo, Hegel nije bio liberal, ali on je, kao što ste to rekli, isto zagovarao imperialnu logiku kad je reč na globalno svjetskom nivou, pa on je sam otprilike rekao, sad ja parafraziram, jel da, upoređivo je Napoleona koji jaše na belom konju sa svjetskim duhom.
Kao otelotvorenje svjetskog duha.
Jeste, i on kao otelotvorenje svjetskog duha širi civilizaciju i tako dalje.
Tako.
I tako dalje. I to je neka imperijalna logika, a nije bio liberal i tako dalje. Tako da je to prosto, da mislim da je to malo, da dovodi do dezorijentacije ljudi, da smatraju da je glavni razlog, recimo to, te činjenice da su nas neopravdano bombardovale zapadne sile, da glavni razlog nije njihova ogromna u tom momentu globalna premoć, već samo unutrašnje liberalno uređenje. Ja isto to navodim u knjizi. Pa jedan Luksemburg, koji je maleckska zemlja, pa neće on nikada predvoditi ni jednu agresivnu vojnu intervenciju na globalno svjetskom planu. To će predvoditi globalne sile. Pa i sovjetske intervencije i američke intervencije, kojih je bilo sijaset, mogu se objasniti jedino time što je reč i u jednom i drugom slučaju o supersilama. Mislim, ranije u Sovjetskom savezu je bio supersila.
To svakako nije sporno, dakle, potpuno se slažem s vama, ali daću vam primjer koji se odnosi na unutrašnje uređenje liberalne američke demokratije konkretno. Taj primjer navodi Mihajlo Marković u jednoj od svojih knjiga. I kaže se sljedeći. Jednu napuštenu kuću u Filadelfiji zauzela je grupa beskućnika sa ženama i decom. Kuća nije ničemu služila dok je bila nenastanjena, a uljezi nisu nikakvo drugo zlo, nikakav kriminal počinili, osim što su bespravno zaposeli privatni posjed. Naređeno im je da se isele, ali kada su to odbili, gradonačelnik je naredio da se iz jednog policijskog helikoptera baci bomba na njih. Svi su bili pobijeni, i starci, i žene, i deca. I Amerikanci to opravdavaju održanjem zakona i poretka. Keeping law and order. Sličnih primjera može da se pronađe još. Ovdje je bombardovanje upravo stvar unutar državnog uređenja liberalne demokratije, koja se odnosi na neprikosnovenost privatne svojine. I kao što u imperijalnom bombardovanju niko nije odgovarao, recimo onom koji je nama učinjen, tako ni ovdje u ovom konkretnom slučaju niko nije odgovarao pred zakonom, jer je bilo u pitanju narušavanje privatnog posjeda, a znamo da u Americi ako vam neko naruši privatni posjed imate pravo da ga ubijete. Pa bih volio da mi ovo, evo recimo ovaj primjer, pod pretpostavkom da je tačan, da se zaista ovo desilo, prokomentarišete.
Da, znate šta, ja bi se pročitali taj primjer koji kažete da je naveo
da,
pokojni Mihajlo Marković.
Gotovo da sam ga citirao.
Koga sam ja inače uvažavam kao našeg velikog mislioca, on je bio profesor, ali pre nego što razmotrim sam taj primjer, rekao bih sljedeće. Znate, da li recimo i da se taj primjer desio tako kako je navedeno, a ja sumnjam da se desio tako kako je navedeno, da li bi se to moglo onda upoređivati recimo sa gulazima u staljinizmu? Koliko je ljudi pobijeno za vrijeme staljinizma? A ne znam koliko ste ovdje
rekli. Svakako da ne bi, ali, ali sovjetski tip nećemo odrediti kao liberalnu demokratiju.
Pa to nam,
za to nećemo reći. Da
pa ne, ne, ali tamo je bilo nelegalnog, da tako kažem, bespravnog ubijanja. Vi ovdje reči o tome. Ako sad već pričamo o nečem nepravednom ili neopravdanom, kako hoćete, ubijanju, onda se postavlja pitanje gde, čega.
Ali može se,
čega ima više? Kako, čega ima se više? Da li ga ima više u Americi ili ga u bivšem, ne znam, Sovjetskom savezu ili ne znam u današnjem,
ali evo,
ne znam, nekim
despotskim
državama.
Ako bismo tražili primjer koji bi se po u kvantitativnom smislu merio, onda bismo mogli Indijance da svakako tu stavimo.
Pa sad,
jer su oni istrebljeni da bi se da. Prvo pod liberalno.
Ne, znate kako. Prvo, kad je reč o ovom primjeru, mislim da se ne može ni taj primjer, apsolutno je to, po mom mislim, neodrživo, da i Indijanci, mislim taj slučaj sa Indijancima koji
je jeste
postojao, postojao da izjednačavate sa, znate kako, recimo po statističkim podacima koji sada postoje u Sovjetskom savezu je ubijeno više nevinih ljudi nego za vreme Hitlera. Tako stoje, pa čekaj, znači najviše je ubijeno tamo ljudi, možete sada, da sad prebrojamo, znate, ali kad je reč o ovom primjeru, prvo pitanje je to iz kojeg vremena to datira.
To su 60. godine.
Nemate vi pravo da...
Helikopter, znači helikopter to je novije vreme, iz helikoptera je bačena bomba.
To nije po zakonima.
Nije to 19.
veka. Nemate po zakonima američkim pravo, ako vam neko povredi privatni posjed, da ga ubijete. Da to imate. To je prosto netačno, apsolutno, sigurno netačno. Mislim, to je možda, kažem ja, uvažavam Mihajla, ali on je ipak bio tako malo drugačije orijentacije od liberalne, pa je malo to natezao i tako dalje. Gde to, gde ima, pokažite mi taj zakon u kome ja recimo povredim privatnu svojinu, zemlje posjed nekoga privatnog vlasnika u Americi, on ima pravo da mu ubije. Gde to ima? To je bilo u onom Hobsovskom prirodnom stanju, se pričate. Nije tako. Znate, ja sad ovde rizikujem da ispadnem apologeta Amerike. Ne, ja sam, nisam apologeta ni jedne konkretne zemlje, ali jesam neko ko brani liberalni sistem kao institucionalni sistem. I smatram da uopšte, bar do sada, od sada pa nadalje, možemo samo nagađati, ali do sada je u modernoj eri najveća ekonomska, tehnološka, vojna i tako dalje moć koncentrisana u tom sistemu. Pričati da to nema nikakve veze, ta činjenica, sa tim sistemom, nego da je to samo na osnovu nekih pljački i tako dalje, pa oprostite, pa to samo deluje naivnim ljudima kao moguće. Ja ne kažem, i oni su pljačkali, sigurno, i Amerikanci, i ne znam nije, i pljačkali su i kolonije i tako dalje, ali svejedno, Amerika je recimo imala najmanje kolonije.
Ovdje moramo...
Najmanje kolonije, ali je postala daleko najrazvijenija i od Španije koja je imala, ne znam koliko kolonija, Britanije i tako dalje.
Ovdje moramo današnju emisiju da završimo, ali ćemo nastaviti razgovor u sljedećoj emisiji. Ja vam veoma zahvaljujem na gostovanju. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Slobodanom Divjakom, direktorom Međunarodne filozofske škole Felix Romulijana i kao što sam rekao, nastavit ćemo razgovor u sljedećoj emisiji.
Pojmovnik.
Tiranije većine. Alexis de Tocqueville. O demokratiji u Americi. Smatram bezočnom i odvratnom maksimu po kojoj u stvarima vladanja većina u nekom narodu ima pravo da sve čini. A ipak je za mene u volji većine izvor svih vlasti. Protivrečim li sebi? Pravda čini, dakle, granicu prava svakog naroda. Kad dakle odbijem da se povinujem nekom nepravednom zakonu, ne osporavam većini pravo da zapoveda. U odnosu na suverenitet naroda, pozivam se na suverenitet ljudskog roda. Bilo je ljudi koji se nisu ustezali da kažu da narod, u stvarima koje se tiču njega samog, ne može potpuno izaći izvan granica pravde i razuma, pa se prema tome ne treba plašiti toga da se sva vlast dade većini koja ga predstavlja. Ali to znači govoriti ropskim jezikom. Šta je većina uzeta skupno, ako ne isto što i pojedinac koji ima shvatanja, a najčešće i interese suprotne jednom drugom pojedincu koga zovemo manjinom? Pa ako priznajete da čovek koji raspolaže svemoći može nju zloupotrebiti protiv svojih protivnika, zašto ne priznajete to isto i za većinu? Time što su se okupili, jesu li ljudi promenili svoju narav? Jesu li postali strpljiviji pred preprekama time što su postali jači? Ja to ne bih mogao verovati. Vlast, da se sve čini, koju uskraćujem svakom pojedincu među svojim bližnjima, neću nikada priznati množini. Mislim dakle, da se uvek mora postaviti negde jedna društvena vlast koja je iznad svih drugih vlasti. Ali verujem da je sloboda ugrožena kad ta vlast ne nalazi pred sobom nikakvu prepreku koja bi joj mogla usporiti hod ili ostaviti joj vremena da se sama usmeri. Svemoć mi se čini sama po sebi lošom i opasnom. Raspolaganje njome čini mi se iznad ljudskih snaga, ma kolike bile, i nalazim da samo Bog može bez opasnosti biti svemoćan, jer su mu mudrost i pravednost uvek jednake njegovoj moći. Ne postoji, dakle, ova zemaljska vlast toliko dostojna poštovanja ili sa toliko priznatim svetim pravom, koji bih dopustio da dejstvuje bez kontrole i da gospodari bez prepreka. Kad dakle vidim da se pravo i mogućnost da se sve čini priznaje bilo kojoj sili, zvala se ona narod ili kralj, demokratija ili aristokratija, vršila se ona u monarhiji ili republici, kažem, tu je klica tiranije i idem da živim pod drugim zakonima. Demokratskoj vlasti, takvoj kako je ona organizovana u Sjedinjenim Državama, ne zameram ja slabost, koju mnogi u Evropi misle da vide u njoj, već naprotiv, njenu neodoljivu snagu. A najviše mi se u Americi ne sviđa ne krajnja sloboda koja u njoj vlada, nego što ima malo obezbeđenja od tiranije. Kad neki čovek ili koja stranka pretrpi kakvu nepravdu u Sjedinjenim Državama, kome da se obrati? Javnom mnjenju? Pa upravo ono čini većinu. Zakonodavnom telu? Ono predstavlja većinu i slepo joj se pokorava. Izvršnoj vlasti? Nju je imenovala većina koji služi kao pasivno oruđe. Silama javnog reda? One nisu ništa drugo do većina pod oružje. Poroti, to je većina koju je dato pravo da presuđuje, a i same sudije u nekim državama imenuje većina. Ma koliko neprivlačna i nerazložna bila mera koja vas pogađa, valja joj se dakle pokoriti. Ne kažem da se u sadašnjosti često u Americi koristi tiranija, kažem da u njoj ne nalazimo obezbeđenja od nje. I da uzroke blagosti vlasti u njoj treba tražiti u okolnostima i naravima više nego u zakonu. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Zoran Uzelac, autor i voditelj Aleksandar Lukić, pojmovnik čitala Irena Lazarević.